Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Обламенко. Что отбылось с Беларусью у 2020 году и что отбывается теперь? Ці можна знайсці у беларускіх падзеях нешта пазітыўнае, нешта з таго, што выклікае аптымізм, нягледзячы на рэпрэсіі і максімальнае закручванне гаек. Пра гэта мы сёння пагаворым з палітычным каментатарам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Добрый дзень, Валер.
Дзень добры, Сергей.
Існуе шмат варыянтаў назвы падзеяў мінулага лета ў Беларусі. Нехта называе гэта рэвалюцыяй, нехта паўстаннем, нехта кажа пра фармаванне ці дафармаванне беларускай нацыі. Дык што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі з беларусамі ў 2020 годзе? Якая ваша версія адказу на гэтае пытанне?
Ну, ёсць яшчэ чацвёртая версія назвы, і пра яе, напэўна, трэба згадаць, пачаўшы адказ. Гэта афіцыёзная трактоўка, а менавіта спроба дзяржаўнага перавароту. І як адна з версій таго, што адбылося, яна, на мой погляд, мае права на існаванне і права на абгаварэнне. Пачну гэтую тэму таксама з таго, што, на мой погляд, не з'яўляецца правільным адказам, а менавіта разважанне ці меркаванне, што такім чынам фармуецца нацыя ці дафармоўваецца нацыя. Чаму? Бо акурат леташнія падзеі, рэвалюцыйныя падзеі, ці паўстанцкія падзеі, ці падзеі, звязаныя з дзяржпераваротам, як хто хоча, хай так і называе, яны паказалі вельмі вялікую рознасць пазіцый палітычных, вельмі вялікі роскід ідэалаў, арыенціраў будучыні, да якой мусіць імкнуцца свабодная незалежная Беларусь. Так, калі, напрыклад, гаворка заходзіць пра нацыянальную нейкую спецыфіку, нацыянальны фактар, згадваюць дамінаванне бел-чырвона-белых сцягоў і аўтэнтычнай беларускай сімволікі, звязанай з гербам пагоня. Але, на маю думку, гэта вельмі мала, каб казаць, што адбылася, ведаеце, на нашых вачах як бы маштабная нацыянальная рэвалюцыя ці ўздым, ці, ну, як вы ўжо сказалі, просто кажучы, працэс, які звязаны менавіта з нацыянальным развіццём. Беларусы, як увайшлі у перыяд лукашэнкаўскага кіравання, так і выходзіць з яго вельмі з неаднастайнымі, вельмі адрознымі поглядамі на ролю, напрыклад, беларускай мовы у жыцці беларускага грамадства, пра ролю геапалітычных арыентацый. Ну, гэта ўжо стала як бы збітым штампам, але я на всякі выпадак нагадаю, што гэтыя падзеі в адрозненне ад украінскіх 14-го года адбываліся ўвогуле без выразнага геапалітычнага паслання. І гэта, на думку беларускіх і замежных каментатараў, з'яўляецца важным элементам ці важнай адзнакай згаданых падзеяў. Менавіта што калі украінцы ў 14-м годзе ўвогуле выйшлі на пратэсты і зрынулі рэжым Януковіча, бо той у нейкі момант фактычна па камандзе з Москвы прыпыніў еўрапейскую інтэграцыю, то летась у Беларусі такого адназначнага геапалітычнага паслання не было. То калі мы кажам пра нацыю, выходзіць, што нацыя нейкая вельмі аморфная, не дэканцалідаваная нацыянальнай мовай, нейкай палітычнай праграмай, звязаны менавіта з цывілізацыйным выбарам, а нацыя, якая жыве папросту цалкам сканцэнтраваная на тым, каб зрынуць Лукашэнку. Таму ці гэта нацыя, ці гэта проста пратэсныя групы, ці гэта частка беларускага грамадства, якая па розных прычынах не задаволена лукашэнкаўскім кіраваннем. Пытанне не адкрытае, і мой адказ на гэтае пытанне хутчэй спецыфічны, негатыўны. Гэта значыць, безумоўна, пэўныя нацыянальныя працэсы адбываліся, але беларусы у леташніх падзеях 20-го года не паўсталі маналітнай кансалідаванай нацыі, якая мае агульную візію гісторыі, агульную палітычную праграму і кансалідаваная на падставе мовы і культуры. Такія нацыі, якія мы ведаем, напрыклад, з прыкладу Прыбалтыкі ці Усходня-Центральнай Европы, згадаем палякаў там ці некага яшчэ. І гэта, ведаеце, тая спадчына ці тая рэальнасць, якою давядзецца лічыцца і давядзецца некім чынам асэнсоўваць яе. Што тычыцца яшчэ варыянтаў рэвалюцыі ці паўстання, я б сказаў бы, ну, ведаеце, на мой погляд, гэта вельмі такі моцныя фармулёўкі, бо і паўстанне, і рэвалюцыя прадугледжваюць элементы ўзброенай барацьбы, гвалтоўнага супраціву, а пры ўсім пры тым нейкага надзвычайнага гвалту з боку пратэстоўцаў мы не побачили. Гвалт, всеобсяжный гвалт был хоть и по боку так званых правоохранных органов и людей, которые принимают решения в рамках лукашенковского режима. Тому хоть и мой отказ летась, мы бачили великий уровень громадянской консолидации тых грамадскіх груп Беларусі, якія не задаволены лукашэнкаўскім кіраваннем, якія, і што з'яўляецца момантам унікальным, здолелі дабіцца і вывесці на вуліцы масы людзей, фактычна сотні тысяч, калі не мільёны беларусаў удзельнічалі так ці іначай у пратэстных актыўнасцях, не толькі офлайн, а таксама онлайн. Але якія пры гэтым не ставілі сабе мэты ператварыцца ў так званую ўзброеную апазіцыю, узяць зброю, каб менавіта гвалтоўным шляхам дамагчыся змены ўлады. І гэта пытанне ўвогуле адкрытае, ці гэта людзі не захацелі, ці гэта лідары не захацелі, ці папросту нейкая кан'юнктура не склалася. Власна кажучы, у мяне таксама няма адназначнага адказу на гэта пытанне. Але фактам ёсць, што гэта быў перадусім мірны супраціў, нягледзячы на спробы дэманізацыі гэтага супраціву ў дзяржаўнай прапагандзе, ў дзяржаўных СМІ. Вось, гэта быў досыць масавы супраціў, але гэта быў, ну, я б сказаў бы, больш грамадзянскі, чым нацыянальна афарбаваны патрыятызм. Я пры гэтым не прымаю спекуляцыі, што, маўляў, у Беларусі склалася нейкая там унікальная грамадзянская нацыя, што звычайная этнакультурная павеска, яна ўжо папросту архаічная і не надаецца да, власна кажучы, бягучага моманту. По разных причин, не хочу тут на их заглубляться, але, по-моему, это спекуляция, якая никуда не везде. И все это отбывалось, коли мы побачили попросту огромнейшую роль и значение онлайн-активизма новых электронных СМИ. Мы побачили нездольность державной пропагандистской машины своечасово реагировать на выклики. Мы побачили неготовность кирующей клясы до тех подеев, которые разгорнулись не в забаве.
Таким чином, поводле вас, это был консолидованный, солидарный громадянский протест. Я так зразумел ваш отказ, ваш вариант отказа.
Можно ну, я не хочу, видать, уживать этих попросту таких, ну, я бы сказал, публицистичных этикеток, таких формулировок, я бы сказал, с таким патетичным еще звучанием, как, заправда, революция, типа, повстанье. Яно добрае для публіцыстыкі, але для, ведаеце, аналітычнага апарату гэта мала што дае. Ці можа быць паўстанне ў фармаце онлайн-актыўнасці? Ну, калі можа быць, то гэта феномен папросту, які яшчэ не апісаны, не асэнсаваны, то гэта феномен папросту апошніх дзён. Гісторыя пра такія паўстанні мала ведае. А менавіта, па-моему, больш людзей былі заангажаваны в онлайн-актыўнасці, чым в офлайн-актыўнасці, прынамсі, калі браць падзеі пасля жніўня-верасня 20-го года. І цяпер гэты стан працягваецца, калі не гледзячы на все рэпрэсіі, незалежныя СМІ, незалежныя наприклад, там телеграм-канали тримають фільми високі аудиторії, які значно перерозходяться аудиторії на початку подію. Нагадаю, що, наприклад, на початку 2020 року аудиторія телеграм-каналу «Наші Ньюс» складала 7-10 тисяч підписчиків, а у пікові моменти протестів вона сягнула до 120, це перепала до 90, але все одно це не супоставні лічби. Ну, є ще більш такі виразні, ну, нічого подобне зі «Свободою», але, скажімо, саме виразний, звісно, поспіх, це поспіх блогера Степана Путіли, який так само пережив зорні часи, став фактично самим впливовим телеграм-блогером, але після цих подій, ну, якби кількість його підписників зменшилася, але зменшилася там не в десятки разів, а всього в декілька разів.
Наступне питання таке: а що відбувається тепер? Чи можна сказати, що режим перемог кінчатково? Бо коли відкрити незалежний сегмент білоруської медіапростори, то там можна побачити шмат оптимістичних прогнозів. Шмат пишуть про те, що режим у Білорусі доживає останні дні і місяці. А як лічите ви? Таким чином одразу два питання. Чи перемог режим кінчатково і скільки він ще протримає?
Ну, у мене видається тут дві новини. Одна кепська, друга добра, скажімо. Почну, напевно, з доброї, що події засвідчили огромністю внутрішню нестабільність цього режиму. І події з усією відомістю довели, що ці пропагандистські байки, що цей режим монолітний, вічний, непорушний, несокрушальний, то це просто звичайна пропагандистська болтня. В деякий момент таке відчування, цей режим висів просто на волоску, і тільки рішучі вольові заходи його лідера Олександра Лукашенка дозволили ніяким чином вибратися з того просто тупіка, цього становища, в яким цей режим опинився. І це показує, ну, власне кажучи, уразливість подобного кшталту режиму, що у режиму, як виявилося, не було ні ефективних СМІ, ні ефективних спецслужб, ні ефективних, наприклад, методів нейтралізація от тих широкомасштабних протестів, які Білорусь скаланули у гэты час. Режим був фактично не готовий, і гэта не некі такі адзінкавы, ведаеце, часовы стан. Власне кажучы, гэта закономерны вынік эвалюцыі гэтага режиму, закономерны вынік знішчэння палітычнай канкурэнцыі, увогуле просто адмовы ад эфектыўнай кадравай палітыкі на угоду, на карысць меркаванням лаяльнасці. Ну і, ведаеце, прочыя там іншыя акалічнасці, пра якія тут не хачу гаварыць. З другого боку, я абсолютно не поділяю такі ура-патріотичні оцінки, що цей режим там кожен місяць може бути опошний. Власне кажучи, ніхто не показує, що він тепер знаходиться у глибокім нокауті. Так, цей режим пережив нокдаун, але, власне кажучи, це не виглядає тепер ніяким смяротним таким ударом. Він, я ще раз повторюся, вельми внутрішньо нестабільний. Лукашенко за 26 років свого скерування не здолів створити ніяких стабільних політичних інститутів, які можуть амортизовувати політичні удари, які можуть у разі потреби, власне кажучи, бути альтернативними центрами влади прийняття рішення. Власне кажучи, це акурат його персоналістська модель керування, і вона в великій ступені виявила свою вельми обмежувану дієздольність. Але пройшовши ось про це гарніло таких беспрецедентних, нечуваних узрушенням, режим тепер перейшов до моменту чи до часу, коли ягоних ресурсів, ягоних тактичних дій, в принципі, достатково, щоб забезпечувати цю уявну ринкову стабільність. Тому я міркую, що ресурси цього режиму далеко не вичерпані, що принаймні до наступних президентських виборів не проглядається окна можливості для тих процесів, які ми побачили у літом, осінню минулого року, що в цьому режимі, наче кажучи, хопить можливості ресурсів здушити протести, але з другого боку, ціною цього всього буде далеча політична ізоляція Білорусі і погіршення економічного стану. Власне кажучи, Білорусь перетворюється у свою роду такою обложену крепость, яка з усіх боків абкружаная ворога. І калі раней там звычайна гаварылі там пра Польшчу, Літву, ці нейкія іншыя еўрапейскія краіны ў якасці крыніцаў варожых там сіл, то цяпер фактычна з усіх бакоў Украіна варожая для афіцыйнай улады, Расія, там дзе ёсць Газпром, які нібыта быў адным з верхаводаў, куплаводаў Віктара Бабарэкі, таксама вельмі дваістую ролю выконвае. Карацей кажучы, выглядае, што тактычна рэжым перамог, але гэта паза сумневу перва перамога.
Цяпер адбываецца вастрэнне становішча на ўкраінска-расейскай мяжы. Расія, як вядома, сягнула туды тысячы вайскоўцаў. У свеце апасаюцца пачатку новай вайны. Гэта цягвае ўвагу міжнароднай супольнасці ад Беларусі. Ці можна, на вашу думку, лічыць, што гэта аперацыя прыкрыцця і ацягвання ўвагі свету ад далейшага збліжэння Расіі і Беларусі? І ці адбудзецца, на вашу думку, раней ці пазней паглынанне Беларусі Расіі?
Ой, ну гэта цяжкое пытанне. З аднаго боку, Расія бярэ на ўзбраенне палітыку неаімперыялізму, палітыку збірання зямель, палітыку, калі тэрытарыяльнае нарушэнне расійскай дзяржавы успрымаецца як геапалітычны трыумф. Як свайго роду аднаўленне гістарычнай справядлівасці, таму, напрыклад, невыпадковыя заявы цяперашняга памочніка Пуціна, былога міністра культуры Расіі Мядынскага, што там Расія свае сконныя спрадвечныя расійскія землі аддавала Казахстану, Украіне, нават Беларусі. Гэты сам стан мыслення, стыль мыслення, які вельмі абсурдны, бо ў складзе Расіі не было ніякіх, напрыклад, беларускіх земляў да канца 18-го стагоддзя, і, адпаведна, ніякіх гістарычных правоў на гэтай землі яна не мела. Ён паказвае моцную прывязанасць расійскіх палітычных элітаў да гэтага неаберскага, неакаланіальнага стылю мыслення. Ці будзе Беларусь наступнай пасля Крыму, пытанне адкрытае, адказ на гэтае пытанне і Донбасу. Залежыць ад усіх нас, ведаеце. Власна кажучы, магчыма будзе, калі беларусы не будуць гэтаму супраціўляцца. І дакладна не будзе, калі беларусы масава кансалідуюцца перад гэтай пагрозай на падставе, як гэта банальна не гучыць, нацыянальных каштоўнасцяў еўрапейскага выбару. Я не думаю, што ёсць сур'ёзныя іншыя альтэрнатывы. Беларускі рэжым, ён асабліва, ведаеце, сапраўды тут цяпер не з'яўляецца ўплывовым гульцом, бо тактычна ён можа працаваць і за, і на карысць, і супраць вот, гэтым амбіцыям, гэтым як бы планам, калі яны сапраўды ёсць. Бо з аднаго боку эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі бязмежная, з другого боку мэтай рэжыму ўлады Александра Лукашэнкі не ёсць цяпер уз'яднання Беларусі і Расіі, ёсць працягванне гэтай улады, як мага даўжэйшы тэрмін, і таксама перадача, кантраляваная перадача улады ад Лукашэнкі таму наступніку, якого Лукашэнка выбера. І тут у гэтым сэнсі ёсць пэўная як бы супярэчнасць паміж інтарэсамі Расіі і лукашэнкаўскай рэжыму. Бо стратэгічнай мэтай Пуціна, як выглядае, з'яўляецца сітуацыя, калі беларускія ўлады будуць непасрэдна прызначацца з Масквы, нават калі Беларусь захавае сваю нацыянальную незалежнасць. А стратэгічнай мэтай лукашэнкаўскага рэжыму з'яўляецца ўсё ж такі такая сітуацыя, калі рашэнне пра транзіт улады прымаецца у Менску, але прымаецца не на грунце ўсенароднага самавыяўлення і сама, як бы, власна кажучы, волі выяўлення, а прымаецца вузкім колам, якое так ці інакш фармуецца пры дапамозе Лукашэнкі ці ягоных найбліжэйшых сваякоў ці найбліжэйшых паплечнікаў па гэтай уладзе. Што тычыцца першай часткі пытання, ну, мне здаецца, гэта вельмі складаныя геапалітычныя схемы, звязаныя з тым, што цяпер адбываецца эскалацыя расійска-украінскіх адносін, каб перацягнуць увагу з Беларусі. Па-моему, ну, всякае можа быць, ведаеце, тут я не маю прамовы тэлефона ў Крэмль, там, ці прамовы тэлефона ў офіс прэзідэнта Зялінскага, таму я просто магу выказваць сваё прыватнае меркаванне. Власна кажучы, мне здаецца, гэты сцэнарый неверагодны, бо ён бы меў сэнс, калі б на фоне гэтай эскалацыі адбываліся нейкія радыкальныя палітычныя акцыі, звязаныя з паглынаннем Беларусі Расіі. Нічога такога, скажам, такім ярка выражаным канцэнтраваным выглядзе мы не бачым. Так, пасол Семашка зноў загаварыў пра дарожныя карты, але ягоныя заявы пазбаўленыя канкрэтыкі, больш за тое, некаторыя факты найноўшай палітычнай гісторыі Беларусі паказваюць, што зноў пачаліся сур'ёзныя цёркі і церці паміж Лукашэнкам і Пуцінам. Тэма канстытуцыйнай рэформы, якую ўсё ж такі хутчэй за ўсё педаліраваў Крэмль, яна канчаткова знята з павесткі дня менавіта як нейкая беларуска-расейская тэма, і беларускі рэжым спрабуе проста яе прыватызаваць, накласці, так скажам, табу на любыя варыянты гэтай рэформы, які падхіляліся ад прынятых і зацверджаных Александрам Лукашэнкам. Гэта першая справа. Па-другое, Расія як увязвала, так і увязвае любыя сур'ёзныя спосабы падтрымкі Беларусі, як эканамічнай, так і палітычнай, з набыццём пэўных геапалітычных дывідэндаў, на паводле пэўных уцечак інфармацыі, гаворка ізноў ідзе пра размяшчэнне вайсковых расійскіх баз, там папросту пра шчыльнейшую вайсковую супрацу паміж Беларусю і Расіяю. Гэтага ўсяго мы не бачым, альбо бачым тыя формы, якія пакуль што не нясуць на думку пэўных назіральнікаў стратэгічнай пагрозы беларускай незалежнасці. Яшчэ раз паўтаруся, для Беларусі, на маю думку, як бы ёсць дзве асноўныя пагрозы для нацыянальнай незалежнасці. Гэта нестабільнасць існуючага рэжыму, непрадказальнасць вобраць тых палітычных рашэнняў, якія прымаюцца афіцыйна Мінскам, бо, ну, вазьміце Польшу, яшчэ ў чэрвені мінулага года польскія міністэрства замежных справ называла сваіх беларускіх калег партнерамі, а цяпер папросту мы бачым найглыбейшую эскалацыю абвастрэння ўзаемных адносін за, напэўна, там 10-20 гадоў. Усё радыкальна памянялася. Другого боку, гэта дэканцэлізацыя беларускага грамадства. У Беларусі дагэтуль існуюць вялікія групы насельніцтва, якія не гатовыя плаціць вялікую цану за беларускую незалежнасць. А мы цяпер падыходзім да такога этапу ў гістарычным развіцці дзяржавы і нацыі, калі за незалежнасць трэба плаціць, не толькі зарабляць на ёй, не толькі атрымліваць нейкую выгаду, але і плаціць, каб яна была, каб яна утрымалася для нас і для нашых дзяцей.
І нарэшце пытанне пра пазітыў. Ці можна знайсці ў беларускіх падзеях нешта пазітыўнае, нешта з таго, што выклікае аптымізм, нягледзячы на рэпрэсіі і вось максімальнае закручванне гаек. Як вы лічыце?
Ну, найперш, што лукашэнкаўскі рэжым пахіснуўся. І тым самым абрынуліся вся ягоная міфалогія, якую ён нахаджаў доўгія гады. Пахіснуўся ён, тым ліку, дзякуючы таму, што не толькі інфармацыйная палітыка гэтага рэжыму выявілася не функцыянальнай, не эфектыўнай, але нават у пэўнай ступені гістарычная палітыка, што тое, што беларусы выйшлі пад бел-чорна-белымі сцягамі, які вялікі час шармаваліся беларускімі ўладамі як сімбаль калабарацыянізму, паказвае, што як бы шырокія грамадзянскія масы не вераць базавым міфам, базавым міфалагемам дзяржаўнай ідэалагічнай машыны. І гэта новая сітуацыя, такога не было, напрыклад, 20-25 гадоў таму назад, як мне здаецца. Сапраўды, як сведчыць незалежная сацыялогія, падчас першага лукашэнкаўскага рэферэндума 95-го году, найбольш як бы такім пратэсным было галасаванне па пункце дзяржаўнай сімволікі, аб дзяржаўнай сімволіцы, але і яно папросту показала, што там прыкладна 70-75% тых, хто взяў галасаванне, выступіла за яе замену. Там залежнасць як бы сітуацыя па іншых пазіцыях была яшчэ больш правальнай, пройгрышнай для нацыянальна-дэмакратычных сіл. Я думаю, што будзе такі сапраўды рэферэндум заўтра, і каб жа галасы ў ім падлічваліся свабодна, то мы пабачылі фактычна сітуацыю палавіна на палавіну, можа быць, нават нейкую перавагу. Я не хачу сказаць, што чорна-белы сцяг стаў як бы здабыткам кожнага беларуса, але прынамсі ў вялікіх гарадскіх агламерацыях сярод палітычна актыўнага насельніцтва безумоўна адбылася як бы вялікая змена ў свядомасці. І гэта наш здабытак, менавіта Беларусь пад чорна-белым сцягам была яўленая ўсяму свету, і ўвесь свет, я думаю, што будзе цяпер трымаць у сваёй свядомасці менавіта гэтую выяву, гэты імідж, гэтую карціну. Яна ўжо назаўсёды. Таксама мы пабачылі беспрэцэдэнтны маштаб. Власна кажучы, калі раней апазіцыйныя групы прадстаўляліся рэжымам як яўна маргінальныя, такія, ведаеце, з большых гарадскіх вар'ятаў ці нейкіх неадэкватаў, то якім месца, як там Лукашэнка некалі казаў у бамжатніках, то цяпер мы пабачылі, што пад чорна-белымі сцягамі выходзіць адукаванае насельніцтва, прыгожыя маладыя людзі, не толькі маладыя. Карці кажучы, мы пабачылі абсолютна беспрэцэдэнтны, унікальны размах руху, і ніхто, нават самыя смелыя назіральнікі, або на пачатку 20-го года, не думалі, што дэмакратычны рух можа набыць такія формы. Гэта сапраўды здабытак мінулага году. Але за гэта ўсё трэба плаціць, і падзеі, якія цяпер надыходзяць, я б, ведаеце, параўнаў бы з падзеямі ў Расіі, ў Расійскай імперыі пасля рэвалюцыі 905-907 гадоў. Акурат тады, пасля здушэння гэтых рэвалюцыйных памкненняў, наступіў перыяд рэакцыі, наступіў перыяд разгулу чорнасоценства, пагромаў, здушэння грамадзянскай палітычнай актыўнасці. І Беларусь, власна кажучы, нагадвае пэўнай ступені наша сітуацыя цяпер, нагадвае, напэўна, ту сітуацыю, якая была больш за 100 гадоў таму назад у Расійскай імперыі. Але тут я хачу прыгадаць радкі нашага славутага класіка Максіма Богдановіча, што гэты рух ужо не разбіць, не спыніць, не стрымаць тое, што, ведаеце, выйшла на яву, тое, што прадстаўлена грамадскай нацыі і чалавецтва, як бы гэта не патэтычна гучала, гэта ўжо папросту, сапраўды, гэты рух немагчыма загнаць у рамкі нейкіх вот такіх бамжэтнікаў, у рамкі нейкіх маргінальных прастораў. Гэты рух ўжо свядомы таго, што ён рух масавы, ён рух шырокай грамадскай падтрымкі. Таму, безумоўна, нейкія вокны магчымасцяў для змены рэжыму з'явяцца, і гэта будзе як бы не за гарамі, але я тут не падзяляю, можа быць, такіх надзвычай аптымістычных ацэнак, што Беларусь як бы адразу перайдзе да дэмакратыі, што Беларусь стане як бы паўнавартым членам еўрапейскай сям'і нацый. Не, але мяркую, што кожны згодзіцца з тым, што перыяд кіравання Александра Лукашэнкі проста будзе яўлены як такой кшталту, як бы антракт у гістарычнай драме беларускага народа. Фактычна выкінутыя гады, калі не адбывалася ніякага развіцця, калі ва ўгоду эканамічнай стабільнасці і стабільнасці палітычнага рэжыму адбывалася глыбокая замарозка палітычнага і сацыяльнага і культурніцкага поля. І, безумоўна, плады гэтых негатыўных з'яваў мы будзем пажынаць яшчэ вельмі доўгі час.
Дзякуй, Валер. На сувязі ў Менску быў палітычны каментатар, галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў. У Празе на канале «Свабода прэміум» для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпішыцеся на нас, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Вялікі дзякуй. Сяго да пабачэння. Сяго да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.